15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნათია გვიანიშვილი. როგორც უკვე გითხარით ერთ-ერთ გადაცემაში, ჩვენ უბრუნდებით თემას ნათიას მოხსენებას, ნათიამ ეს მოხსენება წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯი ჯეში ელემენტ ქალების უფლებები, ასე ვთქვა.
დაახლოებით,
ხო? Ну, დავკონკრეტებით შემდეგ და დავაზუსტებთ, რა თქმა უნდა. პრინციპში ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენი მედია ფაქტობრივად არ ეხება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად LGBT ჯგუფებს, LGBT ჯგუფებს უფრო სწორად ეხება და ვსაუბრობთ მედიაში, ну, როგორ ვსაუბრობთ, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით აბუდადებული თემა არის ქალი, ლესბოსელი ქალები პირველ რიგში, ტრანსგენდერი ქალებიც, რა თქმა
უნდა.
მე ერთი კვლევა გამახსენდა, თქვენი კვლევა, მე მგონი თქვენმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფმა, ეს კვლევა ჩაატარა შაშანა რა, მე მგონი, და ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს ეხება, მათ მდგომარეობას ეხება და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ LGBT ქალების უმრავლესობა, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითკვლელობაზე. 56%, როგორც ნახე მე, 56% ხშირად უფიქრია თვითკვლელობაზე. მოდი ამ კვლევით დავიწყოთ პირველ რიგში, თუ შეიძლება. არც ლექციაზე იყო თუ არა, თუ გაიხსენე ეს კვლევა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი მოხსენების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია, ქალთა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი, მუშაობს თემის დონეზე პირველ რიგში ლესბოსელ ბისექსუალ ქალებთან, ტრანსგენდერ ადამიანებთან. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თემი, რომელთანაც წვდომა გვაქვს და ამ ორგანიზაციამ პრინციპში მეც გამომზარდა როგორც აქტივისტი, ასე ვთქვათ, და მოახერხა ამ რესურსის ჩაბრუნება ისევ თემში. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სისტემატიურობით გავიმეოროთ დისკრიმინაციის კვლევა. პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც გაკეთდა და გამოქვეყნდა, იყო 2012 წელს. ანუ ეს არის ზოგადი LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც ბუნებრივია, ნუ ცალკე არის გამოყოფილი, ანუ LGBT ქალების მდგომარეობა მაგალითად და ასე შემდეგ. კი, ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა. ანალოგიურ კითხვაზე დაფუძნებული კვლევა გავაკეთეთ ასევე 2014 წელს, უკვე თქვენ რაც ახსენეთ. და იქ გამოვლინდა სწორედ ის რიცხვი, რომელიც თქვენ თქვით, ანუ 56% გამოკითხული ქალებისა, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა ფიქრობს, უბრალოდ უფიქრია თვითმკვლელობაზე. Ну, შემიძლია განვარცხო ის, რომ 10% აქედან უცდია თვითმკვლელობა. 24% მიმართავდა თვითდაზიანებას, ანუ ეს არის მაგალითად კიდურების დასერვა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ნუ სხვა ტიპის თვითზიანი ქცევი. კი.
როგორ გავრცელებული?
ეგ არის ზოგადად გავრცელებული თვითზიანის ქცევა არის, ანუ self harm behavior, რაც ქვია რასაც ქვია ინგლისურად.
ვინმეს წინ თანდასწრებით აკეთებენ ამას?
არა. ამას როგორც წესი აკეთებენ ადამიანები თავისთვის სტრესის დაძლევის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მექანიზმი არის.
თუმცა თვითგვემაც.
თვითგვემა არის, კი, ბუნებრივია. და ნუ 14% მაგალითად მიუღია წამლები გადამეტებული დოზით, არა თვითმკვლელობის მიზნით, მაგალითად, არამედ ნუ გათიშვის, გაბრუების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის
მოდელირებული თვითმკვლელობა დავარქვათ, ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება ვინმესი. თუ მართლა თვითმკვლელობის ცდა არის. ეს ძალიან საინტერესო.
ეს არის ძალიან საინტერესო ნიუანსი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ ამჯერად ვერ ჩავუღრმავდით, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საზოგადოება და საზოგადოებაში გამეფებული ეს სიძულვილი ისე ძალადობს შენზე, რომ გიკარგავს მაგალითად საკუთარი თავის დაფასების უნარს, ანუ ეს თვითშეფასება ძალიან უნდაბდება ადამიანს, ადამიანს თითქმის აღარ ჯერა იმისი, რომ ის შეიძლება უდეს მე იყოს ბედნიერი, ღირსი ამ ბედნიერების. და ნუ აქედან გამომდინარეობს მერე ყველა ეს ქცევა, გარდა იმისა, რომ ზოგადად ეს გაბმული სტრესის მდგომარეობაში ყოფნას თავისას შვება.
აი ამ 50 ქალს შორის ოჯახი ქმარი, შვილები ყავდათ, იყვნენ ასეთი ქალებიც?
ბევრი არა, ახლა არ მახსოვს ზუსტი რიცხვი, მაგრამ ნაწილი იყო განქორწინებული, ანუ ყოფილა ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაში, თუმცა ეს რიცხვი არ არის მაინც მაღალი. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მხოლოდ 36% გამოკითხული ქალებისა აქვს coming out გაკეთებული ოჯახში. ანუ ისინი ოჯახში ძალიან აქტიურად მალავენ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ამბავს. და ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ზოგადად LGBT ადამიანებს, ესე იგი განსხვავებით სხვა უმცირესობებისგან, არ გვაქვს ოჯახის მხარდაჭერა უხშირ შემთხვევაში.
განსაკუთრებით ქალებს
ოჯახი შეიძლება ამ დროს იქცეს ერთ-ერთ პირველ მოძალადედ.
ქალები, განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ თქვი, რომ და უცნაური არის ამაზე ხშირად მიფიქრია, რომ თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ლესბოსელი ქალების მიმართ აგრესია გაცილებით უფრო ნაკლებია ვიდრე მამაკაცის მიმართ. მაგრამ ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი, ბავშვები, ეს ტრაგედია თუ გამომჟღავნდა, რომ მას აქვს რაღაც ბისექსუალური უნებები, ხო? გიფიქრიათ ალბათ რა არის ამის მიზეზი?
მიზეზი არის უფრო, ნუ პირველ რიგში ის არის, რომ ზოგადად ქალი სექსუალობას არ აღიქვამენ ადამიანები სერიოზულად. ანუ ითვლება, რომ ქალი სექსუალობა არის სისულელე და არის და ის ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას ბჭყალებში, თუ კი აქ საქმეში ჩაერევა კაცი. სწორედ მაგიტომ, მაგალითად, იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს ფენომენი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული გამოსასწორებელი გაუპატიურება. ანუ იქ სადაც რეალურად ლესბოსელებს აუპატიურებენ იმ მიზნით, ეს არის საბაბი ბუნებრივია, რომ მათ ნახონ რა არის კაცთან სექსი და ნუ შემდეგ, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდნენ ჰეტეროსექსუალურ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას. ხო, დიდი იმედი მაქვს. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს ეს უბრალოდ ზოგადად სექსუალურ ძალადობაზე საქართველოში, არამარტო ლესბოსელ ქალებს გულისხმობ, ზოგადად ძალიან ესე პასიურად არის საუბარიაც. იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ამ ტიპის ძალადობა ჩვენთან არ ხდება საერთოდ, ხო? რა შეიძლება ძალადობას ქალების მიმართ ან ლესბოსელების სექსუალური ქალების მიმართ? შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ესეთი ხილვადი ფაქტები ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებით სიტყვაზე გეი კაცებისგან, ლესბოსელები ძირითადად სოციალიზდებიან უფრო, ასე ვთქვათ, ოთხ კედელში და აქ მივდივართ უკვე იქამდე, თუ როგორ ზრდიან კაცებს და ქალებს საქართველოში ზოგადად, ხო? ანუ კაცის ავტონომია უფრო ხელშეწყობილი არის, მას შეუძლია
თავის უწოდებენ.
კი, თან ბიჭს მოუწოდებენ, გარდა ამისა, რომ თავისუფლად გადაადგილდეს და მისი აგრესიული ქცევა ახალისებული არის ზოგადად ქალ შემთხვევაში. ასე არ არის. თუმცა კვლევის შედეგად, რაც გამოვლინდა, ხო, 2012 წელთან შედარებით, სადაც ყოველი მეხუთე ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალი იყო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, 2014 წელს დავედით ყოველ მეოთხემდე. ხო, ანუ ეს რიცხვი გაიზარდა და ზოგადად კაცებთან შედარებითაც, ანუ 8%-ით იმატა მაჩვენებელმა ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებებისა ქალებში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი მნიშვნელოვანი კორელაცია, რაც ასევე მიმართება, რაც ვიპოვეთ, იყო ის, რომ ის LB ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან აქტივიზმში, უფრო მეტად, ანუ უფრო მეტი რისკია, რომ გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხარო რეალობა, თუმცა ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ერთი კონკრეტული მარგინალური ჯგუფი, ანუ გარიყული ჯგუფი აქტიურდება, მაშინვე მოდის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ტალღა იმ ჯგუფ ფების მხრიდან, ვისაც არ სურს ამ კონკრეტული ჯგუფის ემანსიპაცია და მისი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის მინდოდა, ძალიან საინტერესო თემა არის მამაკაცების დამოკიდებულება ლგბტ ქალების მიმართ, კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით პერვერსია ესეთ ყოველშე მოვიტანო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად უხდება აი მამაკაცების გრძნობებს ასეთი ქალების მიმართ. ჩვენ გვინახავს რომ არსებობს მთელი ფილმები, ძალიან ხშირად მამაკაცების აზრი გაგვიგია რომ ამას რაღაც განსაკუთრებულ სექსუალურ
ლესბოსელებს არაუშავთ ხო?
და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ეს კულტურის ფენომენია და საქართველოს ეხება და რამდენიმე კიდევ სხვა ქვეყანას თუ ანუ სხვაგან შეიძლება არ არის ასეთი დამოკიდებულება თუ ყველაფერს ეხება და ძალიან შხირი არის რომ აი პატრიარქალურ კულტურაში ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ თუ შეიძლება მუსიკალური პაუზის მერე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
I got
შეგასაიმთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნათია გვიანიშვილი. როგორც უკვე გითხარით ერთ-ერთ გადაცემაში, ჩვენ უბრუნდებით თემას ნათიას მოხსენებას, ნათიამ ეს მოხსენება წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში, LGBT ქალების უფლებები, ასე თქვა.
დაახლოებით,
ხო? Ну, დავკონკრეტებით შემდეგ და დავაზუსტებთ, რა თქმა უნდა. პრინციპში ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენი მედია ფაქტობრივად არ ეხება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად LGBT ჯგუფებს უბრალოდ ეხება და საუბრობთ მედიაში, ну, როგორ საუბრობთ, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით ტაბუდადებული თემა არის ქალი. ლესბოსელი ქალები პირველ რიგში, ტრანსგენდერი ქალებიც, რა თქმა
უნდა.
მე ერთი კვლევა გამახსენდა, თქვენი კვლევა, მე მგონი თქვენმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების ხარდაჭერის ჯგუფმა. ეს კვლევა ჩაატარა შარშანა რა, მე მგონი, და ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს ეხება, მათ მდგომარეობას ეხება და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ LGBT ქალების უმრავლესობა, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითკვლელობაზე. 56%, როგორც ნახე მე, 56% ხშირად უფიქრია თვითკვლელობაზე. მოდი ამ კვლევით დავიწყოთ პირველ რიგში, თუ შეიძლება. არ ვიცი, ლექციაზე იყო თუ არა, თუ გაიხსენე ეს კვლევა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი მოხსენების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია, ქალთა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი, მუშაობს თემის დონეზე პირველ რიგში ლესბოსელ, ბისექსუალ ქალებთან, ტრანსგენდერ ადამიანებთან. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თემი, რომელთანაც წვდომა გვაქვს და ამ ორგანიზაციამ პრინციპში მეც გამომზარდა როგორც აქტივისტი, ასე ვთქვა, და მოახერხა ამ რესურსის ჩაბრუნება ისევ თემში. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სისტემატიურობით გავიმეოროთ დისკრიმინაციის კვლევა. პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც გაკეთდა და გამოქვეყნდა იყო 2012 წელს. ანუ ეს არის ზოგადი LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც ბუნებრივია, ნუ ცალკეც არის გამოყოფილი, ანუ LGBT ქალების მდგომარეობა მაგალითად და ასე შემდეგ. კი, ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა. ანალოგიურ კითხვაზე დაფუძნებული კვლევა გავაკეთეთ ასევე 2014 წელს, უკვე თქვენ რაც ახსენეთ. და იქ გამოვლინდა სწორედ ის რიცხვი, რომელიც თქვენ თქვით, ანუ 56% გამოკითხული ქალებისა, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა ფიქრობს, უბრალოდ უფიქრია თვითმკვლელობაზე. ну, შემიძლია განვარცხოს, რომ 10% აქედან უცდია თვითმკვლელობა. 24% მიმართავდა თვითდაზიანებას, ანუ ეს არის მაგალითად კიდურების დასერვა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ნუ სხვა ტიპის თვითზიანი ხდები. კი.
როგორ გავრცელებული?
ეგ არის ზოგადად გავრცელებული თვითზიანის ქცევა არის, ანუ self harm behavior, რაც ქვია რასაც ქვია ინგლისურად.
ვინმეს წინ თანდასწრებით აკეთებენ ამას?
არა. ამას როგორც წესი აკეთებენ ადამიანები თავისთვის სტრესის დაძლევის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მექანიზმი არის.
თუმცა თვითგვემაც.
თვითგვემა არის, კი,
ბუნებრივია.
და ნუ 14% მაგალითად მიუღია წამლები გადამეტებული დოზით, არა თვითმკვლელობის მიზნით, მაგალითად, არამედ ნუ გათიშვის, გაბრუების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის
მოდელირებული თვითმკვლელობა დავარქვათ, ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება ვინმესი. თუ მართლა თვითმკვლელობის ცდა არის. ეს არის ძალიან საინტერესო
ნიუანსი, რომელსაც სამწუხარო ჩვენ ამჯერად ვერ ჩავუღრმავდით, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საზოგადოება და საზოგადოებაში გამეფებული ეს სიძულვილი ისე ძალადობს შენზე, რომ გიკარგავს მაგალითად საკუთარი თავის დაფასების უნარს, ანუ ეს თვითშეფასება ძალიან უნდა ხდება ადამიანს ადამიანს, ადამიანს თითქმის აღარ ჯერა იმის რომ ის შეიძლება უდეს მე იყოს ბედნიერი, დღე რო ღირსია ამ ბედნიერების. და ნუ აქედან გამომდინარეობს მერე ყველა ეს ქცევა. გარდა იმისა რომ ზოგადად ეს გაბმული სტრესის მდგომარეობაში ყოფნას თავისას შვება.
აი ამ 50 ქალს შორის ოჯახი ქმარი, შვილები, ყავდათ, იყვნენ ასეთი ქალებიც?
ბევრი არა, ახლა არ მახსოვს ზუსტი რიცხვი, მაგრამ ნაწილი იყო განქორწინებული, ანუ ყოფილა ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაში, თუმცა ეს რიცხვი არ არის მაინცდამაინც მაღალი. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მხოლოდ 36% გამოკითხული ქალებისა აქვს coming out გაკეთებული ოჯახში. ანუ ესენი ოჯახში ძალიან აქტიურად მალავენ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ამბავს. Да, ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ზოგადად LGBT ადამიანებს ესე იგი განსხვავებით სხვა უმცირესობებისგან არ გვაქვს ოჯახის მხარდაჭერა უხშირეს შემთხვევაში.
განსაკუთრებით ქალებს
ოჯახი შეიძლება ამ დროს იქცეს ერთ-ერთ პირველ მოძალადედ.
ქალები, განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ თქვი, რომ და უცნაური არის ამაზე ხშირად მიფიქრია, რომ თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ლესბოსელი ქალების მიმართ აგრესია გაცილებით უფრო ნაკლებია ვიდრე მამაკაცის მიმართ. მაგრამ ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი, ბავშვები, ეს ტრაგედია თუ გამომჟღავნდა, რომ მას აქვს რაღაც ბისექსუალური ნებები, ხო? გიფიქრიათ ალბათ რა არის ამის მიზეზი?
მიზეზი არის უფრო, ნუ პირველ რიგში ის არის, რომ ზოგადად ქალის სექსუალობას არ აღიქვამენ ადამიანები სერიოზულად. ანუ ითვლება, რომ ქალის სექსუალობა არის სისულელე და არის და ის ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას ბჭყალებში, თუ კი აქ საქმეში ჩაერევა კაცი. სწორედ მაგიტომ, მაგალითად, იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს ფენომენი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული გამოსასწორებელი გაუპატიურება. ანუ იქ სადაც რეალურად ლესბოსელებს აუპატიურებენ იმ მიზნით, ნუ ეს არის საბაბი ბუნებრივია, რომ მათ ნახონ რა არის კაცთან სექსი და ნუ შემდეგ, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდნენ ჰეტეროსექსუალურ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას. ხო, დიდი იმედი მაქვს. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს ეს უბრალოდ ზოგადად სექსუალურ ძალადობაზე საქართველოში, არა მარტო ლესბოსელ ქალებს გულისხმობ, ზოგადად ძალიან ესე პასიურად არის საუბარი. რაც იმას არნიშნავს, რომ ეს ამ ტიპის ძალადობა ჩვენთან არ ხდება საერთოდ, ხო? რაც შეეხება ძალადობას ქალების მიმართ, ან ლესბოსელების სექსუალური ქალების მიმართ, შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ესეთი ხილვადი ფაქტები ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებით სიტყვაზე გეი კაცებისგან, ლესბოსელები ძირითადად სოციალიზდებიან უფრო, ასე ვთქვათ, ოთხ კედელში. და აქ მივდივართ უკვე იქამდე, თუ როგორ ზრდიან კაცებს და ქალებს საქართველოში ზოგადად, ხო? ანუ კაცის ავტონომია უფრო ხელშეწყობილი არის, მას შეუძლიათ
თავისუფლად.
კი, თან ბიჭს მოუწოდებენ გარდა ამისა, რომ თავისუფლად გადაადგილდეს და მისი აგრესიული ქცევა ახალისებული არის ზოგადად. ქალის შემთხვევაში ასე არ არის. თუმცა კვლევის შედეგად, რაც გამოვლინდა, ხო, 2012 წელთან შედარებით, სადაც ყოველი მეხუთე ლესბოსელი სექსუალური ქალი იყო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, 2014 წელს დავედით ყოველ მეოთხემდე. ხო, ანუ ეს რიცხვი გაიზარდა და ზოგადად კაცებთან შედარებითაც, ანუ 8%-ით იმატა მაჩვენებელმა ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებებისა ქალებში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი მნიშვნელოვანი კორელაცია, რაც ასევე მიმართება, რაც ვიპოვეთ, იყო ის, რომ ის LB ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან აქტივიზმში, უფრო მეტად, ანუ უფრო მეტი რისკია, რომ გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხარო რეალობა, თუმცა ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ერთი კონკრეტული მარგინალური ჯგუფი, ანუ გარიყული ჯგუფი აქტიურდება, მაშინვე მოდის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგობის ტალღა იმ ჯგუფ ფების მხრიდან, ვისაც არ სურს ამ კონკრეტული ჯგუფის ემანსიპაცია და მისი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის, მინდოდა, ძალიან საინტერესო თემა არის მამაკაცების დამოკიდებულება LB ქალების მიმართ, კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით პერვერსია. ეს სიტყვა მე მოვიტანო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად უხდება აი მამაკაცების გრძნობებს ასეთი ქალების მიმართ. ჩვენ გვინახავს, რომ არსებობს მთელი ფილმები, ძალიან ხშირად მამაკაცების აზრი გაგვიგია, რომ ამას რაღაც განსაკუთრებულ სექსუალურ
ლესბოსელებს არაუშავთ, ხო?
და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს კულტურის ფენომენია და საქართველოს ეხება და რამდენიმე კიდევ სხვა ქვეყანას თუ, ანუ სხვაგან შეიძლება არ არის ასეთი დამოკიდებულება თუ ყველა არ შეხება და ძალიან შხირი არის რომ აი პატრიარქალურ კულტურაში ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ თუ შეიძლება მუსიკალური პაუზის მერე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სემთონ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნათია გვიანიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. ჩვენ საუბრობთ LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში. ნათიამ ლექცია წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში ივლისის ბოლოს და თქვით ისიც, რომ ამ თემაზე ცოტა საუბრობენ, დღეს უკვე ბევრ საუბრობენ, საერთოდ ზოგადად სექსუალურ უმცირესობაზე, მაგრამ რატომღაც როგორც წესი უფრო მამაკაცებს გულისხმობენ ხოლმე. ნათია, მოხსენებაში აღნიშნეთ, რომ ეხლა დაუბრუნდეთ ამ თემას, სოციალიზაციის შესახებ საუბრობდით, რომ ბიჭს ბავშვობიდან მოუწოდებენ სოციალიზდეს. ჭყალებში ალბათ ეს სიტყვა დიდად არ მომწონს, მაგრამ არ ვიცი სხვა სიტყვა თუ არსებობს. ხო, დამკვიდრდეს საზოგადოებაში, ასე თუ ისე, ხო, გარეთ გავიდეს. და ეს ცოტა უადვილებს საქმეს სექსუალურ უმცირესობა ბიჭებს, ანუ შემდგომში მათ შეუძლიათ ყოველთვის იპოვონ წრე, დასაყრდენი, ხო, ნუ არ ვიცი, კლუბებში თუნდაც, არ ვიცი, და იქ გაატარონ დრო. განსაკუთრებით დღეს. რატომ უჭირთ უფრო ქალებს? რატომ უჭირთ ქალებს იპოვონ ასეთი სივრცე, სადაც ისინი თუნდაც ერთმანეთს დაელაპარაკებიან?
კი ბატონო, ქალებს ეს უფრო უჭირს, სწორედ იმიტომ, რომ ქალის ავტონომია ზოგადად არის ძალიან შეზღუდული ჩვენ ქვეყანაში. ანუ ის ყოველთვის ექცევა ვიღაცის კონტროლის ქვეშ, იქნება ეს მშობელი, დაძმა, უბრალოდ ძმები უფრო, შეყვარებული შემდგომი მეუღლე, მეუღლე, ანუ ზოგადად ყოველთვის ქალმა ვიღაცას უნდა უთხრა, სად მიდის, რატომ მიდის, როდის დაბრუნდება, ვინ იქნება იქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია ძალიან ართულებს იმას, რომ ქალმა ავტონომიურად მოახერხოს გადაადგილება, საკუთარი წრის პოვნა, სოციალიზაცია, იქ სადაც სურს და ასე შემდეგ. ხო, ბიჭების შემთხვევაში სხვანაირად არის სიტუაცია და შესაბამისად მე გვაქვს ესეთი სურათი, რომ მაგალითად იგივე გეი და ბისექსუალ კაცებს მათ ნაკლები ფიქრი უწევთ იმასთან დაკავშირებით, თუ სად მიდიან და იქ რა დახვდებათ. ანუ იგივე ორგანიზაციაშიც რაღაცა კონკრეტულ ღონისძიებებზე მათ უფრო უადვილდებათ მოსვლა, ნაკლებ დროს ხარჯავენ იმაზე ფიქრში, რომ აი რახდება და რაღაცა, ვიდრე ქალებს, იმიტომ რომ ქალები უფრო მეც ფიქრობენ ამაზე, უსაფრთხოებაზე ფიქრობენ უფრო მეც, უფრო მეც ფიქრობენ იქ ვინ დამხვდება და ანუ coming out სხვა არ, მოგეთ აუტინგს ხوار გამიკეთებს ვიღაცა, ანუ ჩემ, ანუ ჩემი სექსუალური მაიძულებს coming out, ხო. ანუ ესეთი ასე თქვა წინაღობები იქნება, ამიტომ და პლუს ამას თუ გავითვალისწინებთ, საქართველოში არ არის ასე თქვა არც გეი არც ლესბი ბარი, ანუ კონკრეტული სივრცე. ქალებისთვის ეს სივრცეები შემოიფარგლება მაგალითად ორგანიზაციების ოფისებით, ერთმანეთთან ქალთა ორგანიზაციების
მაგალითად არნიშნავს.
კი, არა, არის აუცილებელი, ანუ ისეთი ღონისძიებები, სადაც წყვეზე ქალები იკრებებენ, კიდე გააჩნია რა ინტერესი აქ ადამიანს, ხო, ბუნებრივია. მაგრამ უფრო მეტად ეს არის, ნუ იგივე ჩვენი ორგანიზაცია, იგივე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ LGBT საკითხებზე, პლუს ამას ერთმანეთთან სტუმრად სიარული და შეიძლება რაღაცა ტიპის ბარები ან კაფეები, რომლებიც უფრო მეგობრულად მიიჩნევა, თუმცა იქაც ძალიან დიდი კონტროლი გვიწევს ყველას, ანუ რამდენად გამოუხატავთ სითბოს პარტნიორის მიმართ, მაგალითად არ გამოუხატავთ რას ვაკეთებთ. ბიჭების შემთხვევაში ეს სივრცეები უფრო მეტია, ისინი უფრო მეტად სიტყვაზე დადიან იგივე კლუბებშიც და გარდა ამისა არსებობს რაღაცა ტიპის ადგილები ქალაქში, გარღიაცის ქვეშ, სადაც ეს ადამიანები იკრიბებიან.
ისე სხვა შორის მაინტერესებს ფემინისტები, რადგან ვახსენებ, იმდენად მრავალფეროვანია, თქვა ფემინისტური პალიტრა და იმდენი ქვეჯგუფები და დაჯგუფებებია, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს თუ არიან, არის ჯგუფი, თქვა ფემინისტებისა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს არ განიხილავს, ან თვლის რომ ეს არ არის მისი სფერო კვლევის, თუ არა.
ეს ღიად ჩვენთან დღესდღეობით არ არსებობს.
ზოგადად გულისხმობთ.
ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით დღესდღეობით არ ამგონია, რომ ასეთი ჯგუფი არსებობს, ყოველ შემთხვევაში მე არ მსმენია. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იგი 70-იანი წლების ამერიკაშიც, ხო, ანუ თეთრი განხეთქილებების სერია იყო, ასე ვთქვათ, მეინსტრიმულ ფემინისტურ მოძრაობას შორის და ცნობილი ესე ბეტი ფრიდანი ჩვენი დიდი ფემინისტ თეორეტიკოსი, რომელიც კარგი გვარიანი ჰომოფობიც იყო პრინციპში, ანუ კი ის ამბობს მოძრაობდა რომ ლესბოსელი ქალების საკითხების დღის წესრიგში დაყენება ახლა მთელს მოძრაობას გაუკეთებს დისკრედიტაციას და მოკლედ არ გვჭირდება ჩვენეგო და ანუ შენ ჩვენ საფრთხეს გვიქმნიან რეალურად რის შედეგადაც გამოიყო ამ სიტუაციაზე ფემინისტ ანუ ეროვნულ ქალთა ორგანიზაციას ლესბოსელი ფემინისტების ჯგუფი და ნუ ამის შედეგად ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი საინტერესო თეორიული დებატები და ნუ ეს ჯგუფებმა ამ ჯგუფებმა ცალკე დაიწყეს მუშაობა რაღაცეებზე მოგვი ძალიან საინტერესო. ამავე პერიოდში მოხდა განხეთქილება ზუსტად იგივე ასე თქვა ჯგუფსა და შავკანიან ფემინისტებს შორის. ანუ ეს იყო სწორედ ის პერიოდი რომელმაც მიგვიყვანა მესამე ტალღის ფემინიზმამდე რომელიც ზუსტად ასეთ მიდგომას აღიარებს რომ ჩაგვრა არის ჩაგვრები შეიძლება იყოს ურთიერთ გადამკვეთი. ანუ ადამიანი არის ჩაგრება და ქალი არის ჩაგრება მარტო ერთი ნიშნით, შეიძლება იჩაგრებოდეს სადაც 3-4 ნიშნით და ასე შემდეგ და ეს ყველა ნიშანი არის გასათვალისწინებელი. ანუ ძალიან საინტერესო, ანუ ჩვენთან ჯერჯერობით ესეთი ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, ფემინისტური დღის წესრიგიც არ არის. ანუ ჩვენ უფრო ესეთ მე ვიტყოდი ძირეულ ქალთა უფლებებზე და ძალადობისგან დაცულობაზე და გეოპოლიტიკურ მონაწილეობაზე გვაქვს აქცენტი და ნაკლები არის თეორიული დებატი. ნაკლები არის იგივე
სწორედ
სექსუალობაზეც თუნდაც. ნაკლები არის ტრანსიქალების პერსპექტივა მაგალითად ფემინიზმის
ტრანსიქალებზე კიდევ ვისაუბრეთ მე უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ ეს მითი არსებობს შემდეგ გავრცელდა და ზოგიერთი გადასარევად იყენებს რომ აი იგივებს ხშირად ფემინისტურ მოძრაობას სწორედ აი ლგბტ ქალების მოძრაობასთან ხო საიდან გავრცელდა ეს მითი
ეს
ფემინისტებს არ უნდათ კაცები ხო გაგვიგია
ეს ხო ნუ ეს მითი ალ ლოგიკურია ლესბოსელს არ უნდა კაცთან ურთიერთობა ნუ ეგ მითი ნომერი 1 მითი ნომერი და ფემინისტი რახან კაცის წინააღმდეგ მიდის ბჭყალებში ნუ ბუნებრივია. ეგრე იცლება, ესე იგი იგი აპრიული ანუ ესეც ლოგიკურ კავშირს აბავენ. ამან ჩემი აზრით ძალიან ბევრ
ასე ვთქვათ
საქმე გააფუჭა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ბევრი ქალი ქალთა ორგანიზაციებიდან დიდი ხანი ერიდებოდა იმის თქმას, რომ ეს ფემინისტია.
აი რა სულ ესე ფრიდმანი
ფრიდანი
ფრიდანი ამას გძნობთ
ხო არ არის გამორიცხული მიუხედავად იმისა რომ ახლა ზოგადად ანუ ფრიდანის ეს ქალური მისტიკა ძალიან საინტერესო ნაშრომი არის და ქალის თვითრეალიზაციაზე საუბრობს რაღაც მაგრამ ნუ ბევრი სხვა ნიუანსი გამოტოვა ამ ადამიანმა და თუმცა მე ვიტყოდი რომ ის განხეთქილებები რაც მაგ დროს წარმოიშვა საკმაოდ პროდუქტიული აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში იმიტომ რომ ბევრი დაიწერა ამაზე ბევრი გაკეთდა და დღეს გვაქვს ეს ინფორმაცია რეალურად და ეს გამოცდილება რომელიც ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ.
კი, აქ რაღაც თავისი როლი მედიასაც მიუძღვის რა თქმა უნდა და აი თქვენს კოლევაში საუბარი არის, არც ლექციაზე ამის შესახებ თუ ისაუბრეთ, სიძულვილის ენაზე მედიაში, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად სიძულვილის ენა, იმიტომ რომ აქ მარტო მედია, პოლიტიკოსები, სასულიერო პირები და ჟურნალისტებიც იგულისხმებიან ალბათ.
კი, ესე იგი, სიძულვილის ენას რაც შეეხება საქართველოში ეს ძალიან სტინიშანდობლივი სტატისტიკა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ანუ ესეთი ტიპის გამონათქვამები ჰომოფობიური და ტრანსფობიური იმატებს ხოლმე როგორც წესი წინა საარჩევნო პერიოდში ან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების გარშემო. რაც კიდევ ერთხელ იმას მიუთითებს, რომ ჩვენთან ჰომოფობია და ტრანსფობია არის პოლიტიკური. ისიც აღსანიშნავია, რომ მედიაში ეს სიძულვილის ენა უმეტესწილად არის მიმართული გეი კაცების უბრალოდ გამოიყენება ტერმინები, რომლებიც ეხება გეი კაცებს და შეიძლება ეხებოდეს ტრანსქალებს, რომლებიც ბიოლოგიურად კაცები არიან, სწორედ ამიტომ. ტრანსქალები ზოგადად არის საკმაოდ ესეთი ერთ-ერთი არა, ალბათ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი არის თვითონ თემის შიგნითაც, იმიტომ რომ მათი იდენტობა არის საკმაოდ ხილვადი საზოგადოებისთვის. ისინი პირდაპირ ადრესატები ხდებიან ძალადობის და სიძულვილის.
მაგრამ როგორც ამბობთ, მდგომარეობა გაუმჯობესდა ცოტა თუ არა მედიაში ამ თვალსაზრისით?
მედიაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად წამყვანები და ჟურნალისტები, ნუ ყოველ შემთხვევაში დიდი არხების და უფრო ესეთი დიდი გამოცემების ასაოდასაოს არ გულისხმობ, ბუნებრივია. ერიდებიან პირდაპირ ჰომოფობიური ან ტრანსფობიური გამონათქვამების, ასე ვთქვით, გაჟღერებას, იმიტომ რომ იციან, რომ ამას შედეგი მოყვება. და ეს არის სწორედ იმის
რა შედეგი მოყვება?
ამას შედეგი მოყვება ის, რომ ვიღაცა იჩივლებს. მათ გამოეცხადება საყვედური, როგორც ყოფილა რამდენიმე შემთხვევაში. შემთხვევაში გეიმერის. ჯარიმაზე ჯერ არ არის ლაპარაკი, თუმცა ნუ როგორც აღმოჩნდა, ეგეც როგორც ჩანს, ეგეც საკმარისი აღმოჩნდა. Ну, იმიტომ დაახლოებით ესე 2010-11 წლიდან სისტემატურად ეს რაღაცებზე რეაგირება ხდება. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო ის არის, თუ როგორ მაგალითად ток-შოუებს რაც ეხება. როგორ არის ბალანსი დაცული იგივე ასე ვთქვათ ლგბტ უფლებების დამცველებსა და მათ წინააღმდეგ ასე ვთქვათ მომართულ ადამიანებს შორის, ხო, სტუმრებს შორის. ანუ აქ ბალანსი თითქმის არასოდეს არ არის დაცული, ეგერთი თუნდაც რაოდენობრივი, მეორე ის რომ ბალანსი არ არის დაცული რა კუთხით. ყოველთვის ანუ კონტრა ვინც არის, ანუ წინააღმდეგ ვინც არის, არიან ისეთი ადამიანები რომლებიც არერიდებიან ყვირილს, არერიდებიან პირდაპირ შეურაცხყოფას. მათთან კონსტრუქციულად საუბარი არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ მაშინ გადადიან ყვირილზე და შენ იმის ნაცვლად, ანუ გამოდის რომ არგუმენტირებულად საუბარს როცა ცდილობ, ანუ იგივე ტონალობაში უნდა გადადიხარ, გადახვიდე და ვერ გადადიხარ.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ის შენ ადამიანად
არ არის. არა, არ აღმიქოს არანაირად. ჯერ
უნდა უმტკიცო რომ ადამიანი ხარ.
კი. და ნუ თან პლუს ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არაფერ შუაში არ არიან, ანუ არც ამ საკითხთან და არც ასე, ხო, რა ვიცი, ვიღაცა.
და გამოსავალს რაში ხედავთ, შეიძლება თქვა რა საგანმანათლებლო გადაცემები რომ გაკეთეს. Ну, ай, თუნდაც საზოგადოებრივი მაუწყებელს ეხა სხვა არხებს არ თხოვ. იქნება უკეთესია ვიდრე დისკუსია, თუმცა ბევრი ამბობს, რომ დისკუსია ჯობია ასეთ გადაცემებს.
და საგანმანათლებლო გადაცემები კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით, უბრალოდ მე მგონი საზოგადოებრივი მაუწყებელიც ისევე როგორც ბევრი სხვა არხი მოერიდებოდა ამ შინაარს გადაცემის გაშვებას, იმიტომ რომ მე დაიწყება აქცია.
და ჩვენ არ ქვნიან, გვქნიან პრობლემებს, თქო ციტელ ზონას ჯერჯერობით ამ თვალსა ისეთ პრობლემა არ ქონია, მაგრამ
როგორ არა?
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან არ ქონია.
არა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან, არა, ხო, მე იმას ვამბობ, რომ საზმაოსაც ჩუმაკრო შეიძლება შეეშინდეს.
მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში უკან არ დაუხევია პრინციპში, მაგრამ არ გულისხმობ მხოლოდ ასეთი ტიპის გადაცემას, გულისხმობ აი მართლა საგანმანათლებლოს, თუნდაც ციკლს, გადაცემათა ციკლს ამ თემაზე, სექსუალობის თემაზე. ხო, უდავოდ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება არ მოწოს ბევრს ეს ტერმინი, მაგრამ ეს არის სექსუალური ჰიგიენა.
ნამდვილად.
ხო, რომელიც ადამიანმა უნდა იცოდეს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემაც არის. ამიტომ და დისკუსიებში ბევრი თვლის, რომ გამოსავალი დისკუსია არის, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს გააგებინონ, ერთმანეთს დაელაპარაკონ.
ანუ პრინციპულად, კიდე პრინციპში ვეთანხმები მე ამას, დისკუსია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის რაც ჩვენს მედია სივრცეში დღეს ხდება, მას მე დისკუსიას ვარ ქმევ მხოლოდ ბრჭყალების დარტყმით. ეს არის უბრალოდ შოუ, იმიტომ რომ შესაძაც მე წინ მიზის ვიღაცა მომღერალი, რომელიც მიყვირის, რომ სიტყვაზე მე ვარ გარყვნილი მაგალითად ასე შემდეგ, ანუ მე რაც არ უნდა ვილაპარაკო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ზე გადაწყვეტილებებზე, იქ აბსოლუტურად არაპროდუქტიულია ეს. ანუ მაგალითად, როდესაც თუნდაც დისკუსია არ იყოს, თუნდაც რაღაც სხვა ტიპის შოუ იყოს, ხო, როდესაც ფსიქოლოგი საუბრობს იმაზე, თუ რატო შეიძლება იყოს დეპრესიის მაჩვენებელი ლგბტ ადამიანებში მაღალი და ოპერატორი მის ფეხს ააყოლ ჩააყოლებს კამერას მაგალითად, ხო? ანუ ბევრი ნიუანსი არის აქ. როდე ხარ დავასახელებ კონკრეტულად სადა როგორ, მაგრამ ხო, თავისთვის თუ რა შეიგინ თუ შეიგინა, მაგრამ ეს არ გავიდა ეთერში, ეს ხო, ნუ მე თუ გავიგე კიდევ სხვანაირად მოთხოვ იმას პასუხს, მაგრამ გარე საზოგადოებაში რა გაგვაქვს, ხო, ანუ ფართო მასებს ასე ვთქვათ, რომლებიც უყურებენ ამას, ისინი მათამდე რა მიდის, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გავიგე. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილზე გადავალთ. Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ნათია გვიანიშვილს, ვასრულებთ საუბარს ნათიასთან, ქალთა მოძრაობის აქტივისტთან. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს განაცემა. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, ლესბოსელი ქალების უფლებებზე, მდგომარეობაზე საქართველოში, თუმცა მხოლოდ ლესბოსელების არა, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა და რამდენიც ვიცი ნათია ლექციაზე ამის შესახებ ბევრი ისაუბრეთ, ეს არის ტრანსგენდერი ადამიანები. თქვენს კვლევაში ტრანსგენდერი რესპონდენტებიც იყვნენ და მათი მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმე არის. რამდენადაც ვიცი, თვითკვლელობაზე ყველაზე მეტად სწორედ ისინი ფიქრობდნენ. როდიდან იწყება, ესე იგი, ალბათ თვითკვლელობაზე ფიქრი იწყება მას შემდეგ, როდესაც ტრანსგენდერი თავის-თავს გაიაზრებს ტრანსგენდერად. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაც ძალიან ადრეულ ასაკში ხდება.
ტრანსგენდერ ადამიანების მდგომარეობის კვლევა გავაკეთეთ კიდე ცალკე, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი არის თავისი გამოცდილებით საკმაოდ ესეთი სპეციფიკური. ამ სპეციფიკურში ვგულისხმობ იმას, რომ ბევრი ისეთი სამართლებრივი და სამედიცინო ნიუანსი შეიძლება იყოს აქ, რაც არ არის, არ ემთხვევა იმას, თუ რა საჭიროებები აქვს მაგალითად ლესბოსელ და ბისექსუალ ქალებს, ხო? აი, სუიციდსაც შეეხება, სუიციდური იდეაცია ტრანსგენდერ ადამიანებში არის ხოლმე ძალიან ძლიერი მოზარდობის პერიოდში. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც ადამიანის ხეული იწყებს შეცვლას და ტრანსგენდერი ადამიანის შემთხვევაში ის იცვლება ისე, როგორც მას არ უნდა, რომ შეიცვალოს აბსოლუტურად. ზოგადად სიტყვაზე სისგენდერი, ანუ არა ტრანსგენდერი ადამიანის შემთხვევაში მძიმეა პუბერტეტის პერიოდი, ხო? ანუ მათ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო მძაფრი პერიოდი არის. და ამიტომ გარდა ამისა, ზოგადად იმ 14 რესპონდენტში, რომელიც მყავდა ამ კვლევაში და ეს კვლევა ჩაატარე მე თავიდან ბოლომდე, ესე იგი, დეპრესიის მაჩვენებელი იყო იმ შკალის მიხედვით, რაც გამოიყენეთ, იყო 25 საშუალო სტატისტიკური ამ მთელ ჯგუფში, მასში ოცა ნორმა იყო 16. ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები ზოგი ადიოდა, არ ვიცი მე, 30-ზე მოთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჯგუფი, რომელიც სისტემატურად განიცდის სტრესს, სწორედ იმიტომ, რომ მათი იდენტობა ხშირად უკავშირდება მათ ვიზუალურ მხარესაც. ანუ ტრანსგენდერი ადამიანისთვის და მათ შორის ქალისთვისაც არჩევანი საქართველოში, ნაირ ქვეყანაში და საქართველოში არის შემდეგი, რომ ან შენ იწყებ ტრანზიციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკუთარ სხეულს და გარეგნობას უსადაგები იმას, თუ როგორ აღიქვა თავს, ანუ შენ გენდერულ თვითახმას, და ამის შედეგად აწყდები ძალიან ბევრ პრობლემას, ფიზიკური ძალადობით დაწყებული და სიტყვაზე უმუშევრობით დამთავრებული და ასე შემდეგ, ან უარს ამბობ ტრანზიციაზე, წარმოჩინდები შენი ბიოლოგიური სქესის შესაბამისად, ნუ შესაბამისად ბრჭყალებში, ანუ როგორც კულტურა გვიწესებს ისე, მაგრამ სამაგიეროდ სისტემატურად განიცდის სტრესს, იმიტომ რომ ვერ ახერხებ თვითრეალიზაციას ისე, როგორც გსურს.
ძალიან ბევრი განიხილავს ამ ადამიანებს, როგორც ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ იმით, რომ იძულებულნი არიან, ასე ვთქვათ, იმუშაონ იმით, რომ იყვნენ ქუჩაში გაყიდონ თავიანთი სხეული.
არის ეს მომენტიც.
ტრანსგენდერში გულისხმობენ უკვე ამას.
კი, ეს არის ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ესე უნდა იგულისხმებოდეს, თუმცა რეალობაც არის, ძირითადად ტრანსგენდერი ქალები არიან ხოლმე, ანუ იძულებულები, რომ ჩაერთონ კომერციულ სექსში, ანუ
იქნება, იმიტომ რომ უბრალოდ ისინი სხვაგან ვერ
შოუ. უმეტესწილად კი, უმეტესწილად ასე არის. უმეტესწილად ასეა და ეს ხდის მათ კიდე უფრო მოწყვლადებს ძალადობის მიმართ სამწუხაროდ.
კი, აი ანტიდისკრიმინაციულ კანონში არის საუბარი, არის თუ არა, ანუ შეუძლია თუ არა მათ გასაჩირონ ან მიმართონ სასამართლოს, თუ მაგალითად რომელიმე ორგანიზაცია მათ არ აიყვანს სამსახურში, თუ მათ აქვთ განათლება, ისინი მონაწილეობენ კონკურსში, გაიმარჯოს კონკურსში, მიდიან სამსახურში, ხედავენ რომ ტრანსგენდერია და არ აყავთ სამსახურში.
ბუნებრივია, ეს ამას არ ამარტო ანტიდისკრიმინაციული კანონი არეგულირებს, ამას ასევე არეგულირებს ჩვენი შრომის კოდექსი. ადამიანს რეალურად შეუძლია აქვს ეს მექანიზმი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გასაუბრების მომენტში თუ შენ დამსაქმებელმა პირდაპირ არ გითხრა, რომ შენ ხარ ტრანსგენდერი და იმიტომ არ ამყავ ხარ სამსახურში, ხო ძალიან რთული არის ამის თქმა. ამ შემთხვევაში თუ არ არსებობს მოწმე, ძალიან რთულია. ადამიანებს
ეს გიპოვიან.
კი, სხვა მიზეზს გიპოვიან აუცილებლად. მეორე მომენტი არის კიდე ის, რომ ჩვენთან ზოგადად იგივე სამართალდამცავებისადმი მიმართვიანობის და სასამართლოში მიმართვიანობის კულტურა არის ზოგადად საკმაოდ დაბალი. ადამიანებს ჯერ ერთი რომ მაგალითად იგივე ჩვენი მეშვეობითაც შეიძლება, ხო, ჩვენ ვართ უფლებადაცვითი ორგანიზაცია და სხვებიც არიან, რომელსაც შეუძლიათ გამოყონ ადვოკატი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ანუ ადამიანებს ხშირად არ უნდათ ხანგრძლივ პროცესებში ჩაბმა, ეშინიათ ასევე ანუ დამატებითი რაღაცა ძალადობის და შეურაცხყოფის. ბევრი ესეთი ფსიქოლოგიური შემაკავებელი ფაქტორია ხოლმე, რაც უშლის ხელს ადამიანებს, რომ მაგალითად მიმართონ სასამართლოს და დარღვეული უფლება აღადგინონ. თუმცა ამაზე სწორედ ჩვენ ვმუშაობთ საკმაოდ აქტიურად და მე მგონი ეს ნელ-ნელა გამოსწორდება, ანუ ეს ცნობიერება გაჩნდება თემშიც და უბრალოდ განვითარდება. და ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსავალი იქნებოდა ამ სიტუაციაში.
ისე გარეგულად რომ მოусმინო თქვა ყვითელ შოუებში, როგორი ოპტიმისტურები ჩანან და ფხიარულები, ხო? ეს არის ყველაზე უფრო საინტერესო ფენომენი, რომ ატარებ ნიღაბს კლოუნის, ფხიარულის, თითქოს არაფერი სადარდებელი არ აქვს და ჩვენ საზოგადოებაში ერთ-ერთი ყველაზე არ მოყვარს ეს სიტყვა მოწყვლადი ჯგუფი არის, ხო?
კი, აქ საქმე ის არის უბრალოდ რომ ადამიანი ესეთ პოზიციაში აღმოჩენილი ადამიანი ხშირად იწყებს ისე მოქცევას, როგორც საზოგადოება მისგან ელის, ანუ რა დაკვეთაც არის ასე ვთქვათ რა. და ეს არის თვითგანმტკიცების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საშუალება ადამიანების
გადარჩენის
და თვითგადარჩენის შესაბამისად. თუმცა ახლა მე ვიტყოდენ ჩვენ ყავს ბევრი მეგობარი სიტყვაზე ტრანსიკალის gender queer სიტყვაზე და ძალიან კარგი ხიარული ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ ეს ადამიანები თუნდაც ჩემზე და ანუ მე როგორც ლესბოსელი ქალი ვაწყდები, ხო, რაღაცა ტიპის სიგვა შევარაცხოფას სტრესსაც და ასე შემდეგ, ჩემზე გაცილებით უფრო მეტ სტრეს და ძალადობას აწყდებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანუ ეს არის თითქმის გადაბმული პერმანენტული სტრესი მათთვის.
გასაგებია. უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა ნათია რადიოსმენელს ვეთქვი, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ნათია გვიანიშვილს, ქალთა მოძრაობის აქტივისტს, ვისაუბრეთ LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში. თქვენ ასწორებთ, ხო, LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში. ნათიამ ლექცია წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში ივლისის ბოლოს. ალბათ ამ თემას ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, ჩვენ გენდერულ პრობლემებზე ციკლი გვაქვს შესანიშნავი რადიო თავისუფლებაში და ამ თემაზე ხშირად მიდის საუბარი. დიდი მადლობა ნათია, ამით უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარეას, თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი კვახარეასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
People say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy? Or did you report on that day? On that day, they wounded New York.
Კონსტანტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.